Sagði hún ekki fleiri sögur?
Já, ég man nú ekki sérstaklega.
Þið sagði hún aldrei sögu að strák sem kýr gleypti?
Ég las nú hann einhver tíma í einhverju bók.
Nú, já, lastu hann í bók?
Já, já. Ég man ekki hvað bókin hét.
Nei.
Það var náttúrulega kallar kelling sem átti strák og þau fóru bæði heima og báðu drengin að mun eftir að gefa kunni. En svo hefur hann nú líkast til eitthvað farið svona að dunda og gleymdi kunni. En svo allt í einu mannan eftir einu og þá leipur hann út í fjós og kemur með, það var kallar kláfur. Fullan af hegi og ætlaði að gefa henni. En hún þó að svo söng hún gleypir kláfin og strákin og allt saman. Og svo þegar þau koma heim, þá finnur þau hvergi strákin og þau leit og kalla. Þá kallar hann á móti, ég inn í kunnatínum mör. Og þá var, auðvitað skori gæða kviðin á kunni. Strákunum kom það með fullbyrði sína mör. Og svo var þetta sauma saman. Nú, svo maður ég ekki þessi söguling. Ég held að þetta var allt ekki vel.